Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je 9 godina od demokratskih promjena 5. oktobra 2000-te. Nakon 5 godina smrt dvojice gardista na Topčideru i dalje nerazjašnjena. Jeremić u poseti Moskvi. U Grčkoj pobedili socijalisti, Karamanlis podne ostavku. U Rumuniji 750.000 zaposlenih u generalnom štrajku. Danas pretežno sunčano i toplo od 22 do 25 stepeni. Beograd i Srbija pre 9 godina na današnji dan.
Slavlje u centru Jagodine što uvijek traje.
Negde oko 20 časova je počelo okupljanje Kraljevčana na centralnom gradskom trgu.
Na ulicama Majdanpeka gotovo 10.000 ljudi. Majdanpek ovo nije video.
Hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje šetak Miloševićevske ere.
U ovoj emisiji o ispunjenim i izneverenim nadama građana za naš program govorit će profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 9 godina od demonstracije u Beogradu kojima je okončena vladavina režima Slobodana Miloševića. Posle višednevnih protesta i štrajkova širom Srbije, centralne demonstracije održane su 5. oktobra 2000. U Beogradu, gde se na poziv tadašnje opozicione demokratske opozicije Srbije okupilo više stotina hiljada ljudi.
Živjeli, počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
DOS je pozvao na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika SR Jugoslavije. Na izborima 24. septembra 2000. za predsjednika SR je izabran kandidat DOS-a, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, sa 2.470.304 glasova birača, odnosno 50,24%, pobedivši do tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića, koji je osvojio 1.826.799 glasova, što je bilo 37,15%. U parku kod zgrade bivšeg saveznog MUP-a danas će predstavnici DSS-a položiti vence na spomenik Jasmine Jovanović stradale u petooktobarskim demonstracijama. Danas se navršava 5 godina od kada su pod još nerazjašnjenim okolnostima u kasarni u Topčideru nastradali gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Porodice i prijatelji poginulih vojnika položit će vence i upaliti sveće ispred kasarne na Topčideru, a počast nastradalim gardistima odaći i predstavnici omladine Lige socijaldemokrata Vojvodine. Svoje zaključke u tom slučaju dale su dve komisije, vojna i državna, koju je osnovao tadašnji Vrhovni savet odbrane Srbije i Crne Gore. Nalazi stručnjaka bili su suprotstavljeni. Vojska je tvrdila da su vojnici stradali u međusobnom obračunu, dok su stručnjaci nezavisne komisije zaključili da je za njihovu smrt odgovorna treća osoba. Zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda za Evropu Paul Thompson kaže da povećanje poreza u Srbiji nije isključeno, ako se druge mere za pokrivanje deficita pokažu kao neuspešne. On je u intervju u Politici izjavio da se od Srbije očekuju konkretne mere za pokrivanje budžetskog deficita, koje podrazumevaju smanjenje javne potrošnje, u suprotno moraće da se razmotri povećanje poreza. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim u sklopu završnih priprema za posetu ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Beogradu, najavljenu za 20. oktobar. Jeremić je najavio da Srbija od prve posete predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu očekuje jačanje uzajamne političke podrške, kao i otvaranje novih perspektiva u ekonomskoj, obrazovnoj i kulturnoj saradnji.
Ovo je prvi put da predsjednik Ruske federacije dolazi u državnu posetu Republici Srbije. Prema tome samim tim ova poseta će imati istorijski karakter. Pripreme za ovu posetu traju već nedeljama. Timovi i sa ruske i sa srpske strane su angažovani na pripremi posete predsednika Medvedeva, ali poslednja i rekao bih najvažnija faza te pripreme počinje sledeće nedelje sastankom u Moskvi. Očekujemo da će poste ruskog predsednika potvrditi zajedništvo Srbije i Rusije kada je reč o političkim pitanjima, kao i otvaranje novih mogućnosti za saradnju.
Ministar Vuk Jeremić. U masovnim neredima navijača Širokog Brijega i Sarajeva smrtno je stradao navijač Sarajeva, 24-godišnji Vedran Puljić, potvrdio je za naš radio Damir Čutura, portparol MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona.
Neslužbeno prema mišljenjima liječnika, uzrok smrti je ozljeda glave, načinjena oštrim predmetom, vjerojatno kamena.
I dalje je teško stanje i 21-godišnjeg Kalmira Hadžića, također navijača iz Sarajeva, koji je ozlijeđen vatrenim oružjem. Inače, u sukobima policije, navijača i mještana Širokog Brijega povrijeđeno je 16 policajaca. Vatrenim oružjem teže je ozlijeđeno 6 navijača Sarajeva i Širokobriježana, dok ih je 9 registrovano sa lakšim ozljedama. Incidente su, tvrde u MUP-u, započeli navijači Sarajeva koji su u Široki Brijeg stigli pola sata prije utakmice. Glasnogovornik MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona Damir Čutura.
Odmah po dolasku navijača, znači oni su počeli paliti imovinu, između ostalo zapaljeno jedno policijsko vozilo, i kako je sukob počinjao eskalirati, iz te navijačke skupine jedan metak je pogodio čovjeka iz Širokog Brijega pred njegovom obiteljskom kućom koja se nalazi u stadion. Prostrijelna rana u predjelu noge. Počeli se naravno kupljati ljudi iz Širokog Brijega i tada je došlo do masovnih skupa.
Čutura podlači kako se u Širokom Brijegu nije dogodio sukob navijačkih skupina, nego da je riječ o organizovanom napadu navijača Sarajeva na građane Širokog Brijega. Tvrdi kako nijedan policijski dužnosnik nije koristio vatreno oružje. Ismar Hadžbajrić, fizioterapeut fudbalskog kluba Sarajevo Nerede, pratio i slačionice. Za naš radio tvrdi da je posljednji autobus sa navijačima koji je kasnio na utakmicu odmah po dolasku pred stadion kamenovan.
Sukob su uveliko trajali kada jedna grupa navijača došla sa autobusom pred stadion. I nisu odmah prilikom izlaska iz autobusa napali, ne znam, ljudi koji su jedli bližnjim kafićima, galio se paljarama flašama, i to je, znači, to što sam ja vidio.
Do sada je privedeno najmanje 30 osoba navijača Sarajeva i mještana Širokog Brijega. Dio grada oko stadiona Pecara je demoliran, dok su pored policijskog zapaljena još 3 civilna vozila. Iz Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin. Nepoznata lica ispisala su grafite podrške navijačima Partizana na fasadama ambasade Srbije i konzularnog odeljenja Srbije u Beču. Na nedavno završenoj fasadi ambasade osvanula je poruka Sloboda, grobari 1970, a na fasadi pokraj ulaza u konzularno odeljenje grobari Sloboda navijačima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Grčki premijer Kostas Karamanlis podnio je sinoć ostavku na mesto šefa stranke Nova demokratija, dok je u telefonskom razgovoru sa svojim najvećim rivalom, predsjednikom PASOK-a, Jorgosom Papandreouom, priznao poraz svoje stranke, koja je na vlasti posljednjih 5 godina, javile su agencije. Prema rezultatima na osnovu 40% prebrojanih glasačkih listića na vanrednim parlamentarnim izborima, socijalisti su osvojili 43,7% glasova, dok je za Novu demokratiju glasalo 37,2% birača. U Rumuniji je danas 750.000 zaposlenih u prosveti, zdravstvu, javnoj administraciji i policiji stupilo u generalni štrajk, saopštili su sindikalni lideri. Zbog novog jedinstvenog zakona o platama, zbog otpuštanja i prinudnog neplaćenog odmora od 10 dana, organizovan je najveći štrajk u posljednjih 20 godina u Rumuniji. U železničkoj nesreći na Tajlandu poginulo je 7 osoba, a više desetina ih je povređeno, saopšteno iz zvaničnih izvora u toj zemlji. Brzi voz izletao iz šina 13 km od letova lišta Hua Hin u centralnom delu zemlje. Uzrok nesreće za sada je nepoznat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije vas podsjećamo kako je izgledao 5. oktobar 2000-te insertima iz našeg programa.
Pristalice demokratske opozicije Srbije zauzele Saveznu skupštinu u Beogradu, a Vojislav Koštunica najavio održavanje konstitutivne sjednice parlamenta na kojoj će biti izvršena primopredaja vlasti u Saveznoj Republici Jugoslaviji.
Patrone suzavca kroz razvijene prozore unutar skupštine. Upravo velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u skupštinu.
ne znam da li iko može zadržati, policija i dalje ispaljuje suzavac kroz prozor ovamo prema parku.
Demonstranti su također zapalili zgradu radio televizije Srbije.
Nalazimo se u Trakovskoj ulici. Zgrada radio televizije Srbije povijena je gustim crnim dimom. Plamen suklja na prvom spratu i prvi sprat i prizemlje potpuno su izgoreli. Ovdje ima nekoliko hiljada građana.
Jedna osoba je poginula.
Slavlje u centru Jagodine što uvijek traje.
Negde oko 20 časova je počelo okupljanje kraljača na centralnom gradskom trgu.
Na ulicama Majdanpeka gotovo 10.000 ljudi. Majdanpek ovo nije video.
U Leskovcu je sizu 30.000 ljudi slavilo pobedu demokratske opozicije.
Milan Sveta Protić je novi gradonačelnik Beograda.
Od danas imamo demokratskog predsjednika! Nema više onog uzurpatora! Nema ga nigde!
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno, tako kažem, i završetak Miloševićevske ere.
Slobodan Milošević je narednog dana, 6. oktobra, priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Sa nama ovoga jutra je profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
A vi ste učesnik protesta protiv Miloševićevog režima. Danas, 9 godina nakon njegovog svrgavanja, da li ste razočarani onim što je od tada postignuto?
U velikoj meri jesam, ali svaka ocena toga šta se zbilo tokom ovih 9 godina zavisi od toga kako su naše očekivanja bile i koliko brzo nešto u istoriji može da se promeni. Naša su očekivanja 5. oktobra ili pred 5. oktobar bila ogromna. Ja mislim da je većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko meseci ili možda 2-3 godine i da ćemo živjeti u sasvim drugačijem svetu. Nažalost, to se izgleda u istoriji ne događa. A i veoma često smo skloni tome da ne poredimo kako je danas sa onim kako je bilo 90. godine, jer očevidno su se mnoge stvari promenile na bolje, već da poredimo sa onim kako bi je moglo da bude da se vodila drugačija politika. I onda kad počnemo da razmišljamo kako je moglo da bude sa manje korupcije, manje kriminala, sa uređenom državom i tako redom, onda bude većina nas veoma, veoma razočarana. Da ne govorim naravno onima koji su ostali bez posla među vremenu ili koji su zapali u krajnje siromaštvo ili onima koji se boje da izađu na ulice da ne bi naleteli na neke neofašističke i neonacističke grupe.
Neki od aktera, ključnih aktera petooktobarskih promjena su sinoć ocenjali da se Srbija danas 9 godina nakon 5. oktobra nalazi u 95. Da li je to preveliki pesimizam, razočaranje ili šta već?
To je preveliki pesimizam i to je prosto neželja da se izađe iz okvira onoga što je čovjek možda sanjao ili želeo da bude. Dovoljno je pogledati ulice, bar većih gradova, na račun jugoistok Srbije gdje se vrlo, vrlo malo promenilo i gdje su nezaposlenosti beda najveći u Srbiji, na računam romska naselja. Ali ako pogledamo ovo ostalo, očevidno se spoljna slika promenila, ipak na ulicama nisu batinaši policijski uniformama, istina sad su batinaši obraza Dveri i 1389 nacionalnog stroja i svih drugih organizacija. Mi smo postali deo, da kažem, evropskog poslovnog, političkog, kulturnog, svakog drugog kruga. Ovdje su u Jugoslaviju dolazi da retko kog stranca policija ne pusti da uđe u zemlju. Možemo da otputujemo, naravno ako imamo para. Tako da nije tačno reći da smo u 95. ali se mnogi elementi iz 90. godina su sačuvani. Kriminal nije raščišćen, odnosno ono što je tokom Sablje učinjeno u velikoj meri vraćeno nazad. Privatizacija je postala ipak više pljačka društvene imovine nego što je prava privatizacija. Korupcija, mi se ipak nalazimo negdje na 80. nekom mjestu liste Transparency International i to je daleko od zavidnog mjesta. To što su neke druge države, Albanije ili Kosovo gore od nas, to nije naravno neka velika uteha. Tako da moramo biti malo obazrivi i oceni da li je bolje ili nije. Jeste bolje, ali je daleko, daleko ispod onoga što bi trebalo da bude, pri čemu smo politički potpuno ukupani u dve besmislene priče, jedna je priča oko Kosova koja je opet nadkrivila sve i koja je Koštunica nametnuo pred pretprošle izbore, prosto natrajući sve da se opredele prema Kosovu kao glavnom pitanju. A drugi je izgleda ipak nepostojanje volje da se general Mladić i Hadžić uhapse i isporuču u Hag, jer hteli mi ili ne da priznamo, Holandija neće promeniti svoj stav, a čak i da promeni Holandija svoj stav, generala Mladića i slične ratne zločince, ili bar da kažemo da ne prejudiciramo presudu, optužene ili osumnjičene za ratne zločine, moramo uhapsiti i izvesti na sud zbog nas sami, zbog našeg mirnog sna.
Slučaj nekako hteo da se baš u oči 5. do oktobra dogode neki događaj koje su mnoge podsjetili na 90. i koji idu u prilog tome što i vi kažete da neke stvari još uvek nisu raščićene. Mislim na ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, mislim na to što su desničarske organizacije uspele da onemoguće održavanje povorke ponosa u centru grada, a tu svakako treba dodati i ulogu crkve, izjave koje se čuju iz crkve, da ne pominjemo ono povlačenje zakona, antidiskriminacionog zakona iz skupštinske procedure na zahtev crkve. Evo, poslednjih dana smo imali, čuli smo izjavu vladike Amfilohija koji zamenjuje bolesnog patrijarha, šta je poručio za ljude koji nemaju decu. Kako se to dogodilo da 9 godina nakon 5. oktobra imamo još uvek takve pojave?
Problem je jedna džinovska klerikalizacija društva koja je Srbiju pretvorila skoro u crkvenu državu. Crkva je zakonom o crkvama jednostavno izdvojena iz pravnog sistema Srbije. Oni mogu da ne plaćaju porez, oni mogu da zahtevaju da koriste bilo koji javni prostor za bilo šta. Nad njima nema nikakve kontrole i poniznost i ulizništvo koje i političari i mnogi intelektualci na univerzitetu i u drugim institucijama, novinari pokazuju prema crkvi, je postala više nego neukusna. I oni sad u velikoj meri, i to onaj najgori deo Srpske pravoslavne crkve, odlučuje o tome šta će se zbivati u našem političkom životu. Nemojmo zaboraviti da je pre neku godinu Boris Tadić krenuo na put u Rusiju na čelu crkveno-državne posete, pa tek sa patrijarhom Pavlom, pa tek kad smo digli dreku, onda se prešlo u državno-crkvenu, pa onda u državnu posetu, pri čemu će njegovi paratnji biti i patrijari. I crkva pokazuje mentalitet vrlo sličan srednjevekovnom mentalitetu, ali i on odgovara mentalitetu nove ekonomske elite. Ako pogledate sponzorstvo, onda ćete videti da novi bogataši sa ekstremno retkim izuzecima ulažu svoj novac u crkve i u građenje i dotrivanje manastira. To je tačno ono što se radilo u srednjem veku sa otkupom oproštajnica i uopšte ulaganjem u crkvu da bi se obezbedio život u onom drugom svetu. Nema 19-vekovnog ulaganja u kulturne institucije. Danas su naši novi bogataši daleko, daleko ispod nivoa jednog Miša Anastasijevića ili drugih donatora koji su nešto davali, kao se tako dokazivala somota često, i to u oblasti kulture i obrazovanja. Deo toga je i su te izjave o tome kakvi su roditelji bez dece, šta je pobačaj, šta su homoseksualci ili bilo koja druga grupa koja se na bilo koji način razlikuje od onoga što je crkva projektovala kao idealnog čoveka. Ta idealni hrišćanin po Srpskoj pravoslavnoj crkvi bi bio idealan negde u 12. ili 13. stoleću. Druga strana je ovo divljanje klerofašističkih i neonacističkih grupa na ulicama. To su manje više isti oni koji su nekada iz službe bezbednosti korišćeni da bi tukli nas koji smo demonstrirali na ulicama. Razlika je u tome što su oni tada bili, ajde da kažem, na neki način uniformisani. Prepoznavali su se po farmerkama, patikama, kratkim kožnim jaknama i bilo je očevidno da su pod nečijom direktnom komandom. Ovi su ovdje sad potpuno pušteni na ulici i ovo mi sada liči na Hitlerove najranije jurišnike na ulicama nemačkih gradova koji su bili negdje na pola puta da budu organizovani, a već upola su još uvijek bili bande. I to je ono što je opasno. Ovdje se pokazuje da izgleda političkoj eliti u Srbiji odgovara neko ko može na ulicama da pravi gužvu i da stalno pominje one koji su drugačiji ili kritični prema vlasti. Držite jezik za zubima jer možete da naletite na nekom kome se to neće svideti. U tom smislu se bojim da imamo elementi iz 90. godina, ali nemamo više naoružane traljavo obučene i polupismene policajci iz Republike Srpske Krajine ili dovedene sa neke druge strane koji patroliraju Beogradom, iako su već u tom trenutku odavno bili državljani jedne strane države. Dakle, nemamo više onakav stari tip nasilja kakva je sprovodila Miloševićeva vlast. On je zamenjen jednim suptilnijim načinom iza koga se čovjek uvijek može sakriti, može reći to su huligani, to su ulični nasilnici, to su podivljali navijači, to nije ono iza čega stoji država. To je ono što na neki način jeste malo opasnije, nije tako lako ih prepoznati, kao što je nekad bilo lako prepoznati Miloševića kao zajedničkog neprijatelja, sad je teško uočiti ko je taj zajednički simbolički neprijatelj, on je postao malo difuzan i time čini politički otpor znatno teži.
Profesore, da se vratimo još na trenutak na atmosferu 5. oktobra, pa ćemo nastaviti razgovor.
Predsjednički kandidat srbijanske opozicije Vojislav Koštunica obratio se nešto prije ponoći građanima Srbije.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Zoran Đinđić, predsjednik Demokratske stranke.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Sa nama je profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Profesore, da li je razlaz Koštunice i Đinđića možda ključni razlog što još uvek u 2009. imamo elemente iz 90. i što, iako kažete da ima prilično napretka, nije ostvaren onaj napredak kakav vam ste se recimo vi i mnogi u Srbiji nadali?
Nije taj razlog ključni razlog. Koštunica je ušao u DOS u tom trenutku, tačno onakav kakav je bio, on se ništa nije promenio, on je jedan kiseli, nezadovoljni malograđanin iz nekadašnje takozvane građanske Srbije, koja je odvajkada bila vrlo ksenofobična, vrlo zatvorena, vrlo patrijarhalna, crkvena i vrlo često vrlo reakcionarna. Iz tih su krugova potekli likovi tipa Nedić, Ljotić i njima slični, oni koji se danas masovno rehabilituju. Nemojmo zaboraviti, u Aranđelcu postoji ulica generala Milana Nedića, da u Smederevu se upravo ljudi bliski Demokratskoj stranci Srbije i slični strankama grčevito bore da se jedan trg nazove po Dimitriju Ljotiću. To je ta grupa koja jednostavno smatra da je u Drugom svjetskom ratu trebalo biti na strani osovine, njima se prikloniti ili eventualno ćutati i čekati da za našu slobodu iskrvare Rusi, Francuzi, Englezi, Amerikanci ili bilo ko drugi, samo da se kod nas ništa ne dešava. Tako da nije taj razlaz bio ključni razlog. Ključni razlog je bio što su oni opšte morali da idu zajedno da bi se pobedio Milošević i što je politička atmosfera u Srbiji bila takva da samo jedna bledunjava kopija Miloševića kao što je Koštunica mogla da bude figura koja će okupiti oko sebe ljudi. Ipak ne treba skinuti nikakav teret krivice ni sa Đinđića, ipak je on popovao u velikoj meri klerikalizaciju Srbije otvarajući širom vrata crkvi. On je vratio Aleksandra Karađorđevića u Srbiju mimo bilo kakve ovluke, bilo čega, nadajući se da će time privući na svoju stranu taj patriarhalni i klerikalni deo stanovništva, što se nije dogodilo. A problem je bio i kod mnogih drugih. Nemojmo ipak zaboraviti kakve smo mi ministre imali u vidu Dragana Veselinova ili Milovanović ili mnogih drugih koji su tada odlučivali, a nisu nikada ništa uradili, ili jednoga Batića koji nije uspio za svoga mandata čak da napravi ni prednacrt zakona o javnoj upravi koji bi omogućio da se napravi jedna koliko toliko funkcionalna država. Mi imamo, kako je to jedan pod Srbijanka Turajlić rekla, državni aparat sa ugrađenom funkcionalnom greškom, i to je u stvari ključni problem. Vlast ne dozvoljava, politička elita ne dozvoljava da državni aparat radi svoj posao, jer to nije u interesu političke i ekonomske elite. Onda ona ne bi bila pod kontrolom.
Profesore, zanimljivo je da na ovom mestu čujemo kako recimo u Evropskoj uniji vide Srbiju danas, odnosno problem u Srbiji danas. Proteklih dana je u Beogradu boravio šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Njegova zemlja je mnogo bezbolnije prošla kroz promene, i da čujemo kako Lajčak u intervju za naš radio ocjenjuje stanje u Srbiji.
Ja budem odlazio iz Beograda i Srbije, ubeđen da Srbija želi da krene evropskim putem, ali svestan i toga da taj put nema tu snažnu podršku koju je imao recimo u Slovačkoj, društva, podršku čitavog društva, čitavog parlamenta, da nema tog entuzijazma i neke energije da se pokrene zemlja u evropskom pravcu od strane ne vlade, ali pre svega nevladinih aktera, medija, građanskog društva i tako dalje. I naravno, potrebno je da se taj proces, da mu se vrati kredibilitet i zato treba da se potrudi i Srbija, ali i Evropska unija, naravno, jer ako želimo zemlju da ozbiljno krene evropskim putem, onda zemlja mora da veruje da taj evropski put postoji i da na kraju tog puta je jasna evropska perspektiva.
Profesor Rajiću, vi ste govorili u ovom uključenju za naš program u čemu je problem i zbog čega nema te potpune podrške u društvu. Ja ću vas sada samo moliti, evo, da zaključimo razgovor u rečenicu 2-3, ukoliko možete da date jedan zaključak, zašto nema te kompletne podrške u društvu?
Podrška Evropske unije nije nikakav ideal, ona je samo bolja od nas i nas, za nas bi bilo korisno da smo njoj. Podrške nema jer su velike, široke slave društva koji u Evropskoj uniji ne vide nikakav svoj lični probitak. Za naše krupni kapital je još uvek mnogo isplativije da imaju monopol na našem tržištu nego da su izloženi konkurenciji iz Evropske unije. Mnogi se u srednjem sloju manjih poslovnih ljudi boje da će propasti pod konkurencijom. Seljaci su tradicionalno skeptični prema svemu što prevazilazi njihov atar. Politička elita pokušava da pliva u tom prostoru da bi zadržala svoju poziciju moći i između ostalog da bi zadržala to da nije pod kontrolom. Jer ako uđemo u Evropsku uniju, ako ništa drugo, bar će vlada morati da podnosi revidiran državni budžet, a koliko mi znamo, ona to već 8 godina nije učinila, iako postoji državna revizorska firma. Tako da je to konglomerat onih koji se boje konkurencije, počeo od mnogih mojih kolega na univerzitetima koji znaju da bi bili sitni miševi u evropskom kontekstu, preko poslovnih ljudi do vlade i jednog zastrašenog i neobaveštenog nezaposlenog stanovništa kome se s jedne strane govori ako uđemo u Evropsku uniju poteći će med i mleko, a s druge strane doživljavaju da kada neka evropska firma kupi neku našu firmu, prvo otpusti višak radnika, da im pritom niko ne objašnjava šta je to nužno, šta bi moglo da se izbegne, kako bi neki problem mogao da se reši. Mi prosto nemamo političku elitu koja je intelektualno sposobna da vodi ovu zemlju ili bar intelektualno sposobna da vidi nešto više od svog trenutnog materijalnog interesa.
Profesore, hvala vam puno što ste bili gost ovoga jutra Radija Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naš gost bio je profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Na samom kraju mi vas vodimo u Kragujevac, odnosno preko priče našeg Branka Vučkovića. Čućete kakva je situacija u školstvu u Srbiji. Poslednje istraživanja pokazuju da su u proteklih 15 godina broj dece u školskim klupama u Srbiji smanjio za 126.000, dok su u istom periodu broj nastavnika povećao za blizu 9.000, što potvrđuje priču da Srbija ima jedan od najneracionalnijih obrazovnih sistema u Evropi.
U Šumadiji je ove godine zbog racionalizacije obrazovnog sistema zatvoreno više od 20 seoskih škola sa manje od 5 učenika, a u opštini Knić katanac je stavljen na 4 škole. Zbog toga troje đaka iz sela Ljuljaci moraju da putuju 8 km do škole u susednom selu Bare, što za njihove roditelje predstavlja dodatni problem i trošak. Milan Petrović, jedan od roditelja čije dete mora u drugu školu, kaže da će zatvaranje škola ubrzati i odliv mladih ljudi sa sela.
Ako sad treba ja da vozim 8 godina dete 8 km dnevno, to je napravilo da dece nema u školi. Zato što je mladih odavde otišlo da živi u gradu, baš zbog takvih nekih stvari. Zato što nema ništa ovde. Imamo jednu prodavnicu, crkvu koja nema popa i sad školu koja nema učiteljicu.
Predstavnici ministarstva prosvete ističu da je učenicima koji putuju do matičnih škola obezbeđen prevoz i ishrana. Radojko Damjanović, načelnik školske uprave u Kragujevcu, kaže da su sve seoske škole zatvorene po jasno definisanim kriterijumima.
Ne zatvara se škola, nego se unutar škole vrši reorganizacija, odnosno ta deca pripajaju nekom odeljenju u matičnoj školi. Kada je u pitanju princip koji je bio u čitavom tom poslu, jeste da smo razgovarali sa ljudima iz lokalne samouprave, sa školom i naravno sa roditeljima koji su životno zainteresovani da njihove dece rade.
U opštini Knić, koja ima 36 sela, zatvorene su 4 seoske škole sa manje od 5 učenika, a oni od ove školske godine nastavu pohađaju u matičnim školama u susednim selima. Borisav Busarac, predsjednik opštine Knić, kaže da zatvaranje škola ne predstavlja samo prosvetni, već i opšti društveni problem koji najteže pogađa seosko stanovništvo.
Prilagođavat ćemo se onako kako moramo, to je uredba ministarstva, mi mora da je poštujemo, mada je veoma teško, nam pada zatvaranje tih odelenja.
I na samom kraju mi vas podsjećamo na najvažnije vesti. Danas je 9 godina od demokratskih promjena 5. oktobra 2000. Nakon 5 godina smrt dvojice gardista na Topčideru i dalje nerazjašnjena. Jeremić u poseti Moskvi. U Grčkoj pobedili socijalisti Karamanlis podneo ostavku. U Rumuniji 750.000 zaposlenih u generalnom štrajku. Danas pretežno sunčano i toplo, 22 do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ljudmila Cvetković i Ivan Kojić.